Inotaura inini kuti shanduko munyaya yepfezamatongo enyika ndokunova upenyu kunofanira kunge huripo. Kana mukatarira mune dzimwe nyika dzakatitenderera, pakava neshanduko dzakasiyana-siyana, including vakaita independence after, vakaita shanduko dzinokwanisa nhatu kana shanu. Saka isuwo kana tikati tinoda shanduko muno muZimbabwe, haisiri mhosva. Tinotova mhosva apa shanduko, ndo mhosva yacho iyoyo. Zvikuru kamuchigura vanhu mavoko vachiti vanoda shanduko, ndo mhosva hombe iyoyo. Nikwete kuti vanhu vati amaneta kana kuti makonewa, timboregaivo vamwe vapinde tione kuti zvinofamba sei. Haisiri mhosva.
Munoona here imi mashoko enyu ari angatambirwa?
No, chero akatambira kana kusatambira handiita zvokuti vange vachizvitambira. Ndo zvavanogurira vanhu mavoko izvozvo, ndoziva kuti hazvitambirwi.
Shanduko iyi mungaitarisira kuti ingauya sei? Tichiona kuti munyika muri kuitwa sarudzo asi hapana zviri kushanduka.
Shanduko yomuno muZimbabwe yakaomarara zvikuru. Tina vanhu vatadza vasingadi kuti vange vachiregedza masimba acho. But iwo isu takazvitarirawo futi, tine maperembudzi edu anoitisa kuti shanduko yacho isauya nhasi kana kuti mangwana. Kumwe kwedu kukonewa chaiko, maperembudzi ndokukonewa. Especially kana tikasaziva zvatakananga, tikasasanisa kuva vanhu vanomobhilaiza vanhu kuti shanduko yacho inge ichiuya. Ende mamwe maperembudzi mahunda andiri kuona ndokuti isusu tichifanira kuva maZimbabwezi anoda zveshanduko yazvo. Pamwe tinozonetsa tavava kusangana navamwe vanhu vatisingafaniri kusangana navo kuti pave neshanduko iyoyo. Hatifaniri kunge tichiudzwa naanyone kuti basa redu tinoriita sei. Maloka akangowanda-wanda ari sei anoita kuti shanduko inese muno.